Direi Tová.
Както всеки вторник, последните минути в предаването «Кой говори» отделяме за запазената ни марка, рубриката «Анализира и това» психолога Александра Петрова от itherapy.bg вече в студиото. Здравей, Алекс!
Здравей, Нина! Добър ден!
Говорим си за теми, които слушателите на Дарик Радио и потребителите на сайта искат да чуят тук в националния ефир на Дарик Радио. Някой път не остава много време за темите, така че ги продължаваме. Миналия вторник с Пролет Велкова темата беше...
Темата беше свързана с това как родителите реагират и какво изобщо се случва, когато тяхното дете, тинейджер и вече и по-голям човек имат предвид, няма значение момиче или момче, има по-различна сексуална ориентация. Това е една тема, която ние започнахме, тръгнахме от там какво правят всъщност родителите и се надявам днес да успеем да стигнем до това кое е най-добро.
Взривиха се форумите, наистина действие. Са още много въпроси, трябва да отговорим на повечето от тях.
Всъщност това, което ние миналия път с Пролет бяхме започнали, е по отношение на това как родителите много силно искат да маскират моментите, в които вече започват да речем да се съмняват, ако тяхното момиче или момче има различна сексуална ориентация и как самите родители маскират с това, че вкарват сина или дъщерята още по-силно, нали, като желание в мъжката или женската роля, преекспонират неговото поведение в посока. Той е много мъжествен, той се справя с много мъжки неща или тя е изключително нежна и тикат детето или тинейджера към изключително полови като принадлежност занимания. Днес ще продължим с една друга разновидност на това маскиране, защото не си спомням миналия път дали уточних, но всъщност маскирането на страховете и на реалната ситуация от страна на родителите много често е свързано с техния страх, че те не са достатъчно добри родители. И това е едно алогично умозаключение от тяхна страна и много пъти в и-терапи сме чували буквално този израз. Ако дъщеря ми или сина ми наистина е различен, за тях това, нали, е много тежка различност, то аз не съм бил добър родител, не съм била добра майка, аз съм дала всичко от себе си. Което е изключително изкривена представа от гледна точка на това, че в крайна сметка не е само това отношението, т.е. родителското отношение, то не формира изцяло сексуалността. Има изключително много други фактори, които са свързани с това какво се случва с нашите деца по отношение на сексуалността.
Алекс, кой трябва да започне разговора? Може би това е един от най-често задаваните въпроси. Дали родителят трябва да започне разговор с детето си или детето трябва да каже на родителя?
Така, това е много хубав въпрос от гледна точка на това, с което щях и да продължа. Защото именно това поведение на маскиране, т.е. скарване прекомерно в ролята или другата ситуация, която е свързана с... като казах каране прекомерно в ролята, имах предвид половата роля, т.е. ти си непременно момче, ти си непременно мен, момиче, трябва да се занимаваш с тези мъжки или женски дейности. Или пък другата ситуация, в която много често родителите, осъзнавайки какво се случва вече с тинейджера или с младия човек, вече който е на 20-22 и повече години, започват да го питат, имаш ли си приятелка, ако е момиче, имаш ли си приятел. Имало е случай, в които, малко разтягам и ще ти отговоря на въпроса, но имало случаи, в които буквално майка се среща с други две майки, които са родители на приятелки на нейната дъщеря, за да им каже, че не желая повече те да контактуват с нея, тъй като вижда неща, които не са приемливи за нея, прилича и вече на друг тип взаимоотношения и тя искала нейната дъщеря да си има приятел, който тя лично била одобрила. Да, защо ги казвам тези две поведения в контекста на твоя въпрос? Защото когато родителя се държи или крайно рамкиращо, или изключително замазващо цялата ситуация, той не дава шанс на дъщерята или на сина да проговорят. Тогава този разговор никога не се случва. Дори родителя да подеме такъв разговор, то естествено другата страна има мълчание или отбягване. Има случаи, работили сме с такива клиенти в ИТЕРАПИ, които буквално поддържат фалшива връзка в продължение на 5-6 години с партньор от другия пол, при положение, че имат паралелен живот, който те искат, нали, с партньор от своя пол. Създават илюзията, че те ще създадат семейство, ще направят поколение, т.е. изпълняват изцяло очакванията на родителите си в една такава утопична тяхна реалност, само и само за да не се стигне до този разговор. Така че, за да се стигне до такъв разговор, първо трябва да има усещане за толеранс, за приемане на тази другост на собственото дете, което е много трудно за родителите от гледна точка на това, че те започват да мислят, че те не са се справили. Много често родители, влизайки в ИТЕРАПИ, са казвали: аз мисля, че това е някакъв експеримент или някой друг въздейства върху моя син или дъщеря.
Много
и
често,
в крайна
да.
Сметка това ще премине. И никой, се мълчи.
Да, или пък другата реакция. Никой родител не може да е подготвен наистина за това как ще реагира в такава ситуация. Виждал съм много толерантни, широко скроени, артистични хора, които реагират по най-глупавия начин. Ще те отведа на лекар,
да,
примерно,
да,
когато чуват.
И затова техните деца отиват да живеят извън България, където могат спокойно да правят това,
което свободни, да показват.
Душата.
Да. Добре, да бъдем по-практични.
Да, аз смятам, че и от разговорите с много родители, първото, което те трябва да си дадат ясна сметка, че този човек, който е тяхното дете, от момента, в който те разберат за неговите предпочитания, за неговите нагласи и начин, по който той иска да живее, той от следващия ден не е различен човек. Така че това е също. Тяхна дъщеря или син с същото отношение към тях. Важното е те да спрат да обвиняват или обстоятелствата, които са били извън тях и те не са могли да контролират, което смятат по този начин много родители, или да спрат да обвиняват себе си като недостатъчно добри родители в определен етап. Защото, както казах, родителството не е това, което може изцяло да определи сексуалността. Сещам се тук за един много важен момент, който ще го разкажа като пример, за да могат много родители да имат предвид и какво да не правят и да се стопират сами. Много често, идвайки при нас за игрова терапия, бащи на момчета, излизайки от кабинета, се казали: ама моя син, и то така, почти шепнейки,
тихичко,
моя
да.
Син много си играе с момически играчки, иска кукли, колички, аз му ги крия. Сега това означава ли, че нещо става с него и той ще стане гей? Буквално. И знаеш ли, в повечето случаи семейната конфигурация е такава. Бащата почти липсва, постоянно е на работа, командировки, пътува. Обикновено се е появило едно по-малко дете. Почти 80% от случаите, затова толкова класически случаи го разказвам с пример. По-малкото дете е момиче. Съответно, момченцето, първородното дете, постоянно е с майката, бабата и малкото момиченце и започва да копира това, което правят те. Тоест, единственият модел, който постоянно вижда, е женският модел и той започва да го копира. Бащата липсва с физическите момчешки и мъжки игри и с състезанието и с това съревнование, което е необходимо, но това не означава, че момчето ще стане женствено и ще поеме в друга сексуална ориентация. Тоест, казвам го това, защото много бащи лепват етикет, който е много таен етикет, скрит някъде в техните страхове дълбоко, за синовете си и започват да ги следят. Започват да премерват всяка тяхна стъпка, което е изключително тежко за цялото семейство.
Вместо да ги следят, както ми каза един приятел напоследък, бащата е много важен в ролята на едно момче във възпитанието.
Точно така. С физическите игри, с битките, съревнованията, с това да можеш да покажеш самото дете, докъде може да стигне като мъжка роля. Така че това е другото, което е много важно в тези ситуации. Естествено, много често се стига и до ултиматуми от страна на родителите. Това е абсолютно неприемливо и ако искат да изгубят дъщеря си или сина си, могат да действат по този начин. Но е много сигурно,
какъв
че един...
Какъв ултиматум, пример?
Значи, аз съм чувала, пък и сме коментирали в целия екип, да речем, пример давам. Ако ти не, нямаш семейство, ние искаме внуци, съответно тази издръжка, която имаш в момента, няма да продължи. И това става за въпрос за мъж, който е в зряла възраст, наближава 40-те, има кариера, има собствен дом, но в крайна сметка за, понеже родителите са му но от такова потекло, изключително елитно, свикнали на това да се съобразят какво ще кажат околните, в един момент самите те регресират и стигат до един такъв модел, който е бил в много по-ранна възраст, когато сина е бил зависим. Тоест, самите те не могат да осъзнат докъде може да се простира изобщо някакво взаимодействие, така му ли контрол. Така че тези ултиматуми обаче от друга страна, колкото и да не са валидни, защото човека има кариера, има дом, има изобщо позиция, която за него е удовлетворителна, този ултиматум действа на ниво емоционална връзка и в крайна сметка може да нямаш реалната заплаха от това какво ще направят, но се изпитва реалната заплаха от това, че теб ще те оставят, т.е. семейството ти няма да е вече това, което ти си свикнал и затова много често, ако се прилага какъвто и да е ултиматум, родителите трябва да знаят, че това води до изключително тежко отчуждение, до бягства, до лъжи. Да не говорим за тежки депресивни епизоди, да не говорим, че тинейджери в такива ситуации стигат до опити за самоубийство или до планове за самоубийство, което е еднакво страшно.
Добре, ние пак не я приключихме тази тема. Наистина има много въпроси около нея, така че ще трябва да я продължим, разбира се. Тя е по искане на слушателите на Дарик Радио и на потребителите на и-терапи психолога Александра Петрова. Беше наш гост и днес. Така завършва и предаването «Кой говори». Спокоен ден от мен и на Александрова. До чуване. Утре в 10 ще бъдем отново заедно.